Es nevaru paelpot. Šī ir pagājušās nedēļas sākumā policijas aizturēšanas laikā bojā gājušā Džordža Floida viena no pēdējiem vārdiem, kas tagad kļuvuši par plašu protesta akcijas aukli daudzās ASV pilsētās. Jau 6. Nakti pēc kārtas tūkstošiem cilvēku iziet ielās, iesaistās sadursmēs ar tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, kā arī demolē policijas automašīnas un veikalus, protestējot pret rasismu drošības spēkos. Vismaz 40 pilsētās ir ieviesta komandanta stunda un 15 štatos ir piesaistīta arī Nacionālā gvarde. Ir izskanējušas ziņas par iespējamo Nacionālās gvardes mobilizēšanu arī federālajā līmenī, taču šāds solis pēdējo 100 gadu laikā ir spērts vien dažas reizes. Viens no šādiem gadījumiem bija pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās, kad pilsonisko neapmierinātību izsauca Martina Luthera Kinga slepkavība. Dažās pilsētās policija ir pakļauta īpaši lielai kritikai par aktīvo vēršanos pret protestētājiem. Citviet, tostarp arī Floida dzimtajā Hjūstonā, policija centusies uzrunāt protestētājus, aicinot protestēt mierīgi. Šie protesti ir aktualizējuši gadiem ilgi pastāvošās sasāpējušās diskusijas. Atbildot uz televīzijas sabiedrības CNN uzdoto jautājumu, vai policijā un citās likumsargājošajās iestādēs valda sistēmisks rasisms, ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Roberts O'Briens pauda noraidošu attieksmi.
Es nedomāju, ka tiesību sargājošajās iestādēs valda sistēmisks rasisms. Manuprāt, 90,9% no mūsu drošības dienestu virsniekiem ir lieliski amerikāņi, un daudzi no viņiem ir afroamerikāņu, latīņu vai aziātu izcelsmes. Tieši viņi strādā smagākajos rajonos un veic grūtākos darbus. Viņi ir lieliski amerikāņi un viņi ir mani varoņi. Taču, ziniet, ir arī sliktie policisti, kuri ir rasisti vai kuriem vienkārši nav pienācīga apmācība, un šādi cilvēki ir jāizskauž.
Šajā situācijā amerikāņu komentētāji uzdod jautājumu, kādai būtu jābūt valsts vadītāja Donalda Trumpa reakcijai, un vai Trumps ar savu līdzinējo reakciju nav pierādījis savu neatbilstību ieņemamajam amatam. Līdz šim Trumps, kurš svētdien vispār nepameta Balto namu un vienu brīdi pat esot atradies arī slepenajā bunkurā, ir izvēlējies saziņai izmantot sev ierasto Twitteri, kurā paziņojas, ka Nacionālā gvarda līdz šim ir lieliski padarījusi savu darbu, un to bijis nepieciešams piesaistīt jau daudz ātrāk. Tāpat Trumps uzsvērs, ka vairums viņam netīkamo mediju izplatot vairāk dezinformācijas nekā visas ārvalstis kopā ņemtas. Turklāt tieši šīs ziņas vairojot anarhiju un naidu. Taču, piemēram, izdevums Politico ziņo, ka arī paša Trumpa padomnieku vidū ir vērojams šķelšanās par nepieciešamajiem turpmākajiem prezidenta soļiem. Baltā nama administrācijas vadītājs Marks Medaus svēloties, lai Trumps nāk klajā ar uzrunu tautai, kurā, piemēram, paustu atbalstu tiesību sargājošajām iestādēm, likumam un kārtībai. Šāda stratēģija parasti patīkot Republikāņu partijas vēlētājiem. Pret šādu ierosinājumu savukārt iestājas Trumpa znots un padomnieks Jareds Kušners, kurš baidās, ka šāda uzruna varētu atsvišināt vēlētājus pirms novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Tāpat šāda uzruna novērst uzmanību no prezidenta apņemšanās panākt COVID-19 pandēmijas laikā smagi cietušās ekonomikas atveseļošanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.